Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατο και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Νίκος Τσιπλάκης σήμερα ρυθμίζει και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου στην τηγανίζει διαρκώς την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε στο καιρό μας το ραδιόφωνο και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν δηλαδή σας βολέψει, πληκτρολογώντας στο ίντερνετ την λέξη, τον κωδικό airteco.gr. Βρίσκεται εκεί δηλαδή το Airflix του ραδιοφώνου. Πηγαίνετε πάνω δεξιά, έχει ένα κουμπάκι, λέει on demand στα αγγλικά, δηλαδή σε ζήτηση, δηλαδή αρχείο. Βρίσκεται μετά, πατοπατάτε, βρίσκεται τα προγράμματα, διαλέγετε το πρώτο. Ξαναεμφανίζονται δεξιά σας δύο λέξεις, εκπομπές και μετά παραγωγή. Είτε το ένα είτε το άλλο να πατήσετε, θα βρείτε τον τίτλο της εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος. Ξαναπατάτε και εμφανίζεται μια γραμμή χρόνου μπροστά σας και εκεί πέρα την μετακινείτε και ακούτε όποτε σας βολέψει στο δικό σας χρόνο. Ξαναπροσέχετε κάτι κτλ. Λοιπόν, όσοι ήσασταν συνδεδεμένοι πριν με το πρώτο πρόγραμμα, ακούγατε την συνέντευξη του Προέδρου της, την διακανελική συνέντευξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει στις 2 και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, την οποία επίσης θα καλύψει, θα μεταδίδει δηλαδή η ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζεται αυτή η συνέντευξη, ωστόσο τα σημαντικότερα, τα βασικότερα ερωτήματα είχαν τεθεί. Ας ασχοληθούμε λοιπόν και με αυτά που συμβαίνουν εκτός των σύνορων μας, τα σημαντικά και τα σοβαρά, τα οποία επηρεάζουν επίσης τη ζωή μας όσο πολλά εσωτερικά θέματα, καμιά φορά και περισσότερο. Τέτοιο ζήτημα ασφαλώς και είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, στον οποίο υπάρχουν εξελίξεις στρατιωτικές εδώ και 2 περίπου εβδομάδες, που κρίνεται ότι έχει αρχίσει η αντεπίθεση ή η επίθεση, θα το διευκρινίσουμε στη συνέχεια, και επίσης θα κοιτάξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ορισμένα πράγματα που γίνονται αυτές τις μέρες στη Μέση Ανατολή, τα οποία μπορεί να πάρουν και επικίνδυνη τροπή, τα οποία αφορούν από τη μια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφετέρου εξελίξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ και σε σχέση με τα παλαιστινιακά εδάφη και βέβαια τις θεαματικές αλλαγές που συμβαίνουν στις συμμαχίες, στις συνεργασίες κρατών εκεί κάτω. Οι οποίες αλλάζουν το πεδίο, αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα, δείχνουν ότι τελικά μπορούν να υπάρξουν και πολιτικές, διπλωματικές ανατροπές όταν υπάρχει και μια βούληση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ξεκινάμε από το ζήτημα της Ουκρανίας. Είναι λοιπόν 2 εβδομάδες που αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία των χιλίων και χιλιομέτρων μετόπου θεωρούνται ότι είναι η μέρος τουλάχιστον της επίθεσης ή αντεπίθεσης, είναι και θέμα ορισμού της λέξης. Έχουμε επιχειρήσεις στη Ζαπόριτσα, στο νότιο κεντρικό Ντονέσκ, στο Μπαχμούτ και μια προσπάθεια να κάνουν από ό,τι φαίνεται μια σφήνα οι Ουκρανοί. Είναι το βασικό σχέδιο να αποκόψουν στα 2 τον ρωσικό στρατό, το έδαφος που κατέχουν στην Ουκρανία και αν τα καταφέρουν να φτάσουν στην θάλασσα. Οι δυτικοί λένε ότι υπάρχουν σχετικές επιτυχίες των Ουκρανών, εκτός από το λένε οι ίδιοι Ουκρανοί, αλλά με μεγάλες δυσκολίες, είναι επιφυλακτικοί, κανείς δεν μιλάει για θεαματικές αλλαγές και φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν αφενός οι απορίες για το φράγμα αυτό που κατέρευσε και αφετέρου να υπάρχει κάποια επίδραση της πλημμύρας που ακολούθησε στο πεδίο. Θα δούμε αυτά τα θέματα, όπως και εν τέλει τι θα θεωρηθεί επιτυχία και τι αποτυχία σε αυτή τη φάση, η οποία θεωρείται καθοριστική για την συνέχιση και της δυτικής ενίσχυσης βοήθειας προς την Ουκρανία. Θα τα δούμε αυτά στο στρατιωτικό μέρος, όπως κάνουμε κατά καιρούς, έτσι με μια ανασκόπηση διαφόρων εξελίξεων και συγκέντρωση πληροφοριών, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, διαμέσου του οποίου συγκεντρώνει πάντα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, έχει με συναδέλφους του στο εξωτερικό ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών, διασταυρώνει πράγματα και πιστεύω να μας διαφωτίσει. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου σε μια εκπομπή σαν τη δική σας να είμαι πάντα προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Κατά καιρούς λοιπόν καταφεύγω στα φώτα σας για να δούμε, να βάλουμε σε μια σειρά αυτές τις πληροφορίες. Τώρα είναι 2 εβδομάδες, στην πραγματικότητα είναι την προπροηγούμενη Κυριακή, που αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται από εδώ και από εκεί θεωρείται ότι είναι μέρος αυτού του πράγματος που λένε αντεπίθεση. Εσείς από ό,τι συζητήσαμε το λέτε επίθεση, θα μας εξηγήσετε το γιατί. Υπάρχουν πάντως στη Ζαπόριτσα, υπάρχουν στο νότιο και κεντρικό Ντονέσκ, στο Μπαχμούτ, και από ό,τι έχω καταλάβει είναι σε ένα σημείο που λέγεται Βρεμίμφκα, στις περιοχές Ριβνόπιλ και Οροζιάνιε, δύσκολο να τα προφέρει και κανείς, που υπάρχει κατεύθυνση από το νότιο σύνορο των γειτονικών επαρχιών Ντονέσκ και Ζαπορίτσα προς την Αζοφική θάλασσα. Εκεί πάει να γίνει, ας πούμε, μια σφήνα, την οποία δεν διαψεύσαν και ακριβώς οι Ρώσοι. Δηλαδή και αυτοί λένε ότι γίνονται σφοδρές μάχες σε αυτό το σημείο, απλώς διαψεύδουν ότι έχουν επιτυχίες οι Ουκρανοί. Φυσικά η κάθε πλευρά μιλάει για επιτυχίες της στο να αποκρούσει τις επιθέσεις του αντιπάλου ή να προχωρήσει, ότι έχει πολλά πετύχει θύματα και ζημιά στον άλλον. Η πλευρά η δυτική, ακούσαμε τον στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του Αμερικανικού Στρατού, τις προάλλες στις Βρυξέλλες, που ήταν και αυτός με την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, να λέει ότι η Ουκρανία έχει ξεκινήσει την επίθεσή της και σημειώνει σταθερή πρόοδο, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μάχη, είναι μια βίαιη μάχη. Δεν υπάρχει κανείς, όπως ξέρετε, ανεξάρτητος παρατηρητής ή ανεξάρτητος δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής στην περιοχή. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Εκείνο που εμείς έχουμε μείνει είναι η παρατήρηση που κάνουν αρκετοί ειδικοί, όπως και εσείς, ότι είναι πολύ δύσκολο να φανταστούν τη μια ή την άλλη πλευρά να αποκτά κάποιο καθαρό πλεονέκτημα. Λοιπόν, η δικιά σας εικόνα.
Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω τι έχει γίνει ακριβώς. Όπως πολύ σωστά είπατε, από τις 4 Ιουνίου το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή, τις 4 προς 5 Ιουνίου, ξεκίνησαν κάποιες επιχειρήσεις. Είναι αυτές το πρώτο ερώτημα. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις μέρος αυτής που ονομάζεται Ουκρανικής αντεπίθεσης? Παρεπιπτόντως, μια και το θέσατε, θέλω να πω ότι εγώ την ονομάζω επίθεση ή επιθετική επιστροφή προς ανακατάληψη των εδαφών. Για ποιο λόγο? Διότι δεν αμήνονται τα ουκρανικά στρατεύματα ούτως ώστε σε μια επίθεση έναντι μιας επιθέσεως ούτως ώστε να αντεπιτεθούν. Πολύ σύντομα σας το λέω αυτό. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω, όπως το προσδιορίσατε, δεν γινόταν καλύτερα. Είναι κατ' ουσίαν τρεις κατευθύνσεις, σε αυτά που λέμε μέτωπα, τρεις κατευθύνσεις σε τρεις περιοχές. Και θα αναλύσω τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο, συγγνώμη, είναι πρώτα απ' όλα στο βορρά, όπως είπατε, στη περιοχή του Μπαχμούτ. Δεύτερο, είναι στο κέντρο και στο νότιο τομέα, στην Ζαπορίζια. Εκεί λοιπόν έχουμε τρεις ταξιερχίες, των οποίων τα εμπρόστια τμήματα, όχι όλες τις ταξιερχίες, τα εμπρόστια τμήματα μπήκανε μέσα σε μία περιοχή, την οποία την αποκαλώ περιοχή ασφαλείας. Βέβαια δεν την αποκαλώ εγώ, την αποκαλεί η τακτική. Δεν μπήκανε στη κυρίως αμυντική τοποθεσία. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, σε αυτές τις ημέρες, ό,τι έχει διεξαχθεί σε μία περιοχή ή κατ' ουσίαν σε τρεις ευρείες περιοχές, για να είμαι πιο σωστός, όπου η αποστολή των ρωσικών τμήματων ασφαλείας ήταν να αποδιοργανώσουν, να καθυστερήσουν και να μην αποκαλύψουν τη σύνθεση και τη διάταξη των δυνάμεων στην κυρία τοποθεσία. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πόσο έχουμε προχωρήσει, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες επιτυχίες, υπάρχουν κάποιες προωθήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι μεγάλες, ούτως ώστε να μπορούμε να κρίνουμε. Άρα λοιπόν, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για επιτυχία του ενός ή αποτυχία του άλλου και τούμπαλι. Αυτό το οποίο είπατε. Έχουν προχωρήσει σε κάποια σημεία, έχουν καταληφθεί κάποιοι οικισμοί. Καλές είναι αυτές οι φωτογραφίες για το ηθικό του Ουκρανικού στρατού και του λαού, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγάλης στρατιωτικής συμμαχίας. Οι δε απώλειες οι οποίες έχουν σημειωθεί κυρίως αυτές που έχουμε δει στον Ουκρανικό στρατό, δεν έχουμε δει τίποτα από την Ρωσία, ίσως γιατί η τακτική, σας το λέω και το τονίζω αυτό, είναι να μην τα τμήματα ασφαλείας να μην εμπλακούν σε αποφασιστική μάχη. Αποσύρθηκαν και ίσως τους χτυπήσαν με τον πυροβολικό. Δεν είναι όμως κάτι αποφασιστικό που θα κρίνει τις περαιτέρω επιχειρήσεις και κυρίως τις κύριες επιθετικές ενέργειες οι οποίες εκτιμάται ότι θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Και κλείνω εδώ και λέω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι όμως, εάν σε κάθε μικρής τέτοιες εκτάσεις επιθετικές αναγνωρίσεις οι οποίες γίνονται ή προκαταρκτικές ενέργειες εν ώψη της κυρίας επίθεσης έχουμε τέτοιες απώλειες οι οποίες είναι δυσαναπλήρωτες για τις ουκρανικές δυνάμεις, θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Και κλείνω εδώ.
Ναι, πρώτα απ' όλα αυτή η σφήνα είναι πολύ νωρίς να πει κανείς ότι μπορεί να είναι μια από τις ουσιαστικές κινήσεις των Ουκρανών. Και το δεύτερο, βέβαια τα μέτωπα είναι σε πολλά σημεία όποιος κοιτάξει το χάρτη. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι συνολικά αυτές οι περιοχές που κατέλαβαν, ανέκτησαν, είναι κάπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν ξέρω και αυτό αν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ναι. Φυσικά δεν μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, οπότε είναι μικρά νούμερα. Εγώ διαβάζω για μετακινήσεις εκατοντάδων μέτρων και όχι καν χιλιόμετρων. Δηλαδή μετράνε τα πράγματα ακόμα με 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο, 600 μέτρα, τέτοια νούμερα διαβάζω. Λοιπόν, οπότε καταρχήν υπάρχει κάποια προσπάθεια σφήνας, το ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα βασικό του σχέδιο.
Βεβαίως, πολύ σωστά θέσατε. Εκεί αναμένεται να εφαρμοστεί και η κυρία προσπάθεια. Δηλαδή, να γίνει σφήνα, όπως το λέτε, στην περιοχή. Είναι το, για να μας καταλάβει ο ακροατής μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή να γίνει μια ενέργεια, αν θα είχε ένα χάρτη μπροστά, θα ήταν μια πόλη που λέγεται Τόκμακ. Ναι. Αυτή είναι κόμβος οδικός και σιδηροδρομικός.
Είναι δεξιότερα της Ζαπόριτσα κάποια χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα.
Μπορεί να το δούμε αριστερά-δεξιά, αλλά ούτως ώστε μέσω Μελιτούπολης, φαίνεται και είναι στο χάρτη, και Μπερντιάνσκ, να κατεβούν και να αποκόψουν τον χερσαίο διάδρομο που συνδέει την Κρυμαία.
Μάλιστα.
Μέσω Μαριούπολης και του Δημάς.
Βγαίνοντας και στην Αζοφική θάλασσα δηλαδή.
Ακριβώς, για να δώσει και ανάσες. Ή, από πολύ μακριά ακόμα, έστω και αν υποθέσεις, εάν γινόντουσαν κάποιες διαπραγματεύσεις, να είχε τουλάχιστον ένα μικρό λιμάνι στην Ουκρανία, πάω πολύ μακριά, το τονίζω αυτό, μην παρεξηγηθούμε, αλλά να είχε η Ουκρανία ένα λιμάνι στην θάλασσα του Αζόφ. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, ορθότατα εκτιμάται ότι είναι σημαντικό. Αυτό, ξέρετε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Επειδή γίνεται σφήνα και αφήνει ελεύθερα και υπερκεράζει τα στρατεύματα, τις ρωσικές δυνάμεις που κατέχουν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, ταυτόχρονα εξαναγκάζει λοιπόν αυτές τις δυνάμεις να αποσυρθούν, αλλιώς θα κυκλωθούν. Ναι. Άρα λοιπόν είναι διπλός ο στόχος αυτός εδώ πέρα. Το άλλο που το οποίο είπατε είναι χαρακτηριστικά, ναι, μπορεί να είναι γύρω στα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα οι εκτάσεις και στα τρία μέτωπα.
Ναι, ναι, για όλο το εύρος μιλάμε.
Εύστοχα όμως μιλήσατε και θα σας πω, η όλη έκταση που κατέχει η Ρωσία, δηλαδή και πριν τις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή το βράδυ της 23, και μετά, είναι γύρω στα 100.000 χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Λίγο μικρότερη από την Ελλάδα.
Ναι.
Οπότε, ήθελα να το πω, είναι στα γόνατα εν το ωκεανό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Το μόνο που μπορεί να αξιολογηθεί, να χρησιμοποιηθεί, είναι για τη στρατηγική επικοινωνία, για τις πληροφοριακές επιχειρήσεις.
Τώρα, μπαίνει στη μέση φυσικά ο δυτικός παράγων. Υπάρχουν και πολλοί που θεωρούν ότι εν τέλει σε μεγάλο βαθμό είναι η Δύση η οποία πιέζει ή κατευθύνει τις κινήσεις της Ουκρανίας. Υπάρχει αυτή η θεωρία. Ας μείνουμε στα επίσημα. Πρώτα απ' όλα, εχθές υπέστη κάποια ψυχρολουσία η ουκρανική πλευρά. Θα το διαβάσατε με τις δηλώσεις Biden. Όταν του έθεσαν το ερώτημα αν θα μπορούν να ισχύσουν άλλα κριτήρια για την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, το ξέκοψε, είπε όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να έχει άλλα, θα γίνει δεκτή όταν θα τηρηθούν όσα προβλέπονται. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό το ζήτημα, θα μπει και πότε. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους 11-12 Ιουλίου. Μέχρι τότε πρέπει βέβαια να έχουν εμφανίσει κάποιες επιτυχίες οι Ουκρανοί, για να τις συζητήσουν τουλάχιστον οι σύμμαχοι. Αλλά ακούμε τον Γενικό Γραμματέα Γεν Στόλτεμπεργκ, που έχει και μια άλλη ρητορική, να λέει ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στο πεδίο της μάχης, και ότι βέβαια συμπληρώνει το αυτονόητο: όσα περισσότερα εδάφη κερδίσει η Ουκρανία, τόσο δυνατότερο θα είναι το χέρι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τελικά, όλο αυτό τον καιρό, με όλη αυτή την συζήτηση στη Δύση και με τη μεγάλη δυσκολία αποστολής κάποιας βοήθειας και σε επίπεδο τεθωρακισμένων, που είναι και ο κλάδος από τον οποίο προέρχεστε αρχικά στο στρατό, μετά ασχοληθήκατε με τη στρατηγική της διεθνής σχέσης, αλλά προέρχεστε από τεθωρακισμένο, το ξέρετε λοιπόν καλύτερα το ζήτημα, τους δώσανε αρκετά βαρύτερα όπλα. Και πυραυλικά συστήματα και αντιεροπορικά και κυρίως τεθωρακισμένα, και ασχολήθηκαν με την εκπαίδευση αυτών των μονάδων, των ταξιαρχιών που χρησιμοποιούνται ή που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι όλα αυτά αρκετά ουσιαστικά, όσο λέει ο Στόλτεμπεργκ?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου κάνετε τη χάρη να πω δύο λόγια μόνο για το ΝΑΤΟ. Έχω αρθρογραφήσει πολλές φορές και νομίζω το ξέρετε ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Τελεία και παύλα, δεν πάνε να φωνάζουν, γιατί, και επιτρέψτε μου να το πω, το λέω γιατί ίσως εκλαϊκευμένα να φωνάζουν η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Δεν το θέλει ούτε η Γερμανία, δεν το θέλει η Γαλλία, η Ιταλία και κυρίως η Αμερική. Διότι αυτό σημαίνει αυτόματα μετά ότι μπαίνει στο πόλεμο και επικαλείται το άρθρο 5. Τελειώνω εδώ και πάω τώρα.
Ένα υποκατάστατο που δημιουργήσαν, όπως μάθατε, ή προσπαθεί ακόμα να το κάνει ο κύριος Στόλτεμπεργκ, είναι να φτιάξει ένα συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που το προωθούν ως ένα υποκατάστατο.
Να το αναβαθμίσει αυτό που ήδη υπάρχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα δοθεί και roadmap. Το είχαμε γράψει και το είχαμε συζητήσει. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, θέλω να σας πω ότι εδώ θα κάνω και θα απαντήσω δηλαδή ταυτόχρονα και στα δύο τα ερώτημα.
Ναι, ναι.
Κατά τη γνώμη μου, και δεν είχα γράψει και άρθρο και πριν τα Χριστούγεννα και μετά και τον Απρίλιο, τι χρειάζεται για αυτή την στρατηγική εφεδρεία που θα κάνει την επιθετική επιστροφή. Αυτά είχαν επιβεβαιωθεί μετά από τον αρχιστράτηγο, τον Ουκρανό, τον Βαλέρι Ζαλούζνη. Που κάποιες φήμες τον φέρνουν ότι έχει τραυματιστεί ή επειδή δεν εμφανίζεται ή έχει ακόμα και σκοτωθεί. Αυτά που ζήτησε η Ουκρανία δεν τα δώσανε, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν τα δώσανε. Δηλαδή, ζητούσε 15 ταξιαρχίες να κάνει, έχουν γίνει 9. Ζητούσε 500 άρματα δυτικά, έχουν δοθεί 100-110. Πυροβολικό, βλήματα και μακρού βεληνικούς πυροβολικό δεν δόθηκαν. Γι' αυτό και σε ένα άρθρο, και θέλω να το πω αυτό το οποίο θα δημοσιευθεί αύριο στο Liberal, γράφω χαρακτηριστικά ότι κρίνεται, δεν φοβάμαι να το πω δηλαδή, ότι δεν ήταν έτοιμοι από πλευράς δυνάμεων και μέσων και προσωπικού για αυτή την επιχείρηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα κάνουν τα δυτικά μέσα τη διαφορά? Το θέμα είναι πόσο έχει ενστερνηθεί ο Ουκρανικός στρατός μετά από αυτήν την ολιγόμηνη, ούτε και αυτή είναι επαρκής, εκπαίδευση για να μπορέσει να υιοθετήσει τις δυτικές τακτικές, και αν είναι υπέρτερες των ρωσικών που είναι απόρρια των σοβιετικών, να μπορέσει να μετατρέψει τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, και όταν θα εκτοξευθεί η κυρία επίθεση, διότι ακόμα δεν έχουμε κύριες επιθετικές δραστηριότητες, ό,τι έχει γίνει, ξαναλέω, είναι στην περιοχή ασφαλείας, να επιφέρει το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ο κύριος Στόλτεμπεργκ καλά κάνει, ασκήθηκε πίεση, θεωρώ, στην Ουκρανική πλευρά να αρχίσουν επιχειρήσεις, ούτως ώστε έστω κάποια μικρά εδαφικά κέρδη να παρουσιαστούν ως σημαντικές επιτυχίες στη σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Summit δηλαδή, στο Βίλνιους της Λιθουανίας 11 και 12, και ταυτόχρονα να πλασαριστεί έτσι στην κοινή γνώμη των λαών, των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και καλώς το κάνουν, ότι δικαίως εμείς υποστηρίζουμε και πρέπει να υποστηρίξουμε κι άλλο για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Τώρα, θα συμπυκνώσω δύο ερωτήματα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Υπήρξε όλη αυτή η φιλολογία για το ποιος ευθύνεται για την κατάρρευση του φράγματος της Νόβα Καχόβκα. γράψετε και εσείς σχετικά με αυτά. Ωστόσο, περισσότερο, ας μην κάνουμε περισσότερες αναλύσεις ή εικασίες για αυτό. Πέστε μας, τώρα που έχουν περάσει κάποιες μέρες και φαίνεται ότι μάλλον ένα μέρος του όγκου του νερού έχει αποσύρεται, τέλος πάντων, ποια επίδραση ασκεί στο πεδίο, ένα. Και δύο, έγινε αρκετή κουβέντα πάνω στα ζητήματα των εξοπλισμών για το αν θα δοθούν ή όχι πυρομαχικά για τα άρματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα με κράματα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Αυτό να εξηγούμε κάθε φορά στον κόσμο, δεν είναι πυρηνικά όπλα, είναι ένα κράμα το οποίο έχει μια ιδιαίτερη διατηρητική ικανότητα λόγω πυκνότητας. Οι Αμερικάνοι απέφυγαν να το κάνουν μέχρι τώρα. Η Wall Street Journal λέει ότι θα το κάνουν δίνοντάς τους κάποια Abrams, τέλος πάντων τα βαριά δικά τους άρματα, όταν θα το αποφασίσουν. Οι Βρετανοί δώσαν τέτοια βλήματα, φαίνεται, με τα δικά τους άρματα, τα βαριά, τα Challenger. Οι Ρώσοι έχουν απαντήσει ότι αν κάνετε χρήση τέτοιων πυρομαχικών θα σημάνει ανάλογες ενέργειες και από εμάς. Είναι μια κλιμάκωση, δεν έχει σχέση με πυρηνικά όπλα, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, γιατί όταν διαλύονται αυτά τα βλήματα, νομίζω, από ό,τι ξέρω, πρώτον διασκορπίζονται στο περιβάλλον ουσίες έστω χαμηλής ραδιενέργειας και δεύτερον υψηλότατης τοξικότητας. Τα είδαμε και στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Άρα, η επιπτώσεις στο έδαφος από το φράγμα και η ιστορία αυτή με τα βλήματα.
Πρώτα απ' όλα με την πλημμύρα, η οποία δημιουργήθηκε, με τις πλημμύρες οι οποίες δημιουργήθηκαν ένθεν κακήθεν του Δνήπερου, δηλαδή δυτικά και ανατολικά, αλλά κυρίως στο 65-70% ανατολικά, που σημαίνει στα ρωσικά, μάλλον να μιλάμε σωστά, στα κατεχόμενα
από τους Ρώσους,
ουκρανικά από τους Ρώσους εδάφους.
Λόγω κλίσεων δηλαδή, έτσι. Λόγω κλίσης του εδάφους.
Ναι. Λόγω της κλίσης του εδάφους, είναι έτσι η γεωγραφική, η ψωμετρική διαφορά δηλαδή στη γεωγραφική διαμόρφωση. Το θέμα είναι ότι τι έκανε, περιόρισε το ενεργό έδαφος. Αύξησε το παθητικό έδαφος, δηλαδή αυτό το έδαφος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και κυρίως τι σημαίνει αυτό, μείωση δυνατοτήτων επιθετικών υλιγμών από τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μονάδες. Ναι, μεν αποσύρονται τα νερά, θα κρατήσει πολύ καιρό η λάσπη, ήδη. Βρέχει όπως και εδώ, δηλαδή βρέχει τις τελευταίες τρεις ημέρες στην Ουκρανία πάρα πολύ, και γι' αυτό κιόλας έχουν περιοριστεί μπορούμε να πούμε οι επιθετικές ενέργειες, διότι το αργυλικό έδαφος εκεί καθίσεται με βροχή πάνω από 2-3 ώρες και αναλόγως με πόσα εκατοστά περιορίζει τη βατότητα του εδάφους. Άρα λοιπόν το περιόρισε τη δυνατότητα να γίνουν επιθετικοί ελιγμοί. Προς όφελος ποιον μπορεί να είναι, και προς όφελος των Ουκρανών, εφόσον ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, αλλά ήταν δύσκολο εκεί να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή να γίνει ζεύξη του ποταμού για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε εάν είχαν δυνατότητα οι Ρώσοι να επιτεθούν σε αυτό το σημείο εναντίον των Ουκρανών. Ταυτόχρονα βέβαια όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι περιορίστηκε και η δυνατότητα, η υδροδότηση, όχι μόνο της Κρυμαίας, αλλά και περίπου 80-90.000 Ρώσων στρατιωτών που βρίσκονται στην περιοχή. Αποφεύγω, όπως αποφεύγουν και τα πολλά και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Δύση, να αποδώσουν ευθύνες. Μελετάτε το θέμα και γι' αυτό, όχι ότι είμαι επιφυλακτικός να απαντήσω, αλλά δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Εάν γνωρίζαμε τι προκάλεσε την έκρηξη, εάν ήταν πύραυλη ή εάν υπονομεύτηκε. Και αν υπονομεύτηκε, γιατί υπονομεύτηκε μόνο στο πάνω μέρος και όχι στο κάτω για να τα διαλύσει όλα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια άλλη.
Ναι, ας το αφήσουμε. Υπάρχει και μια άποψη ότι μπορεί να είναι και όχι ατύχημα, αλλά ακριβώς να κατέρευσε από το γεγονός ότι δεν
μπορούσε. Από την πίεση,
επειδή δεν είχε ζημιές και δεν επισκευαζόταν.
Ναι, κύριε Παπαδόπουλο, υπήρχε ρήγμα.
Υπήρχε και κάποια στιγμή η πίεση μπορεί να δημιούργησε ζημιά ανεξέλεγκτη. Αλλά πέστε μας για τα βλήματα.
Τώρα για τα πυρομαχικά. Οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν γενικότερο πρόβλημα με τα πυρομαχικά, αλλά εδώ το οποίο έχει γίνει το θέμα είναι τα πυρομαχικά, τα οποία έχουν δώσει οι Βρετανοί για τα άρματα Challenger 2. Μιλάμε τώρα για 14 άρματα, μην νομίζετε για ένα μεγάλο αριθμό, τα οποία. Παρενθετικά να σας πω ότι ζήτησαν να μην εμπλακούν στις επιχειρήσεις τώρα. Δηλαδή με καβέατς, με περιορισμούς τα έχουν δώσει. Γιατί το τονίζω. Από εκεί και πέρα, Οι Ρώσοι βέβαια βρήκαν ευκαιρία, γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον πολίτη ότι δεν είναι πυρηνικό όπλο ή δεν έχει κάποια πυρηνικά αποτελέσματα. Πολύ, όπως το είπατε, δίνει κάποια τοξικότητα στο έδαφος, καταστρέφει, ξέρετε, τις εκτάσεις, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, όμως, τι το χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι, ίσως κυρίως για να το πούνε εσωτερικά, δηλαδή στην κοινή γνώμη, η οποία και εδώ παρεθετικά θέλω να σας πω, παραμένει στο 70% υπέρ του πολέμου, έτσι, στο πλευρό του Πούτιν. Αλλώς με δυτικές πηγές, όχι με ρωσικές. Το θέμα είναι οι Αμερικάνοι τι θα δώσουν για τα 31 άρματα. Και τα άρματα, γιατί δεν λέγεται αυτό, γιατί οι Αμερικάνοι, ενώ δώσανε όλοι οι Αμερικάνοι, ακόμα δεν έχουν δώσει αυτά τα 31 άρματα.
Τα Abrams, δηλαδή τα βαριά, γιατί τους έχουν δώσει τα Bradley που είναι ελαφριά.
Τα Bradley είναι τεθωρακισμένα οχήματα.
Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς.
Ναι. Μεταφέρουν και μπορεί να κάνουν και μάχη από πάνω. Αλλά δεν είναι άρματα μάχες. Εδώ θέλω να σας πω ότι τα Abrams έχουν θωράκιση επίσης εξασθενημένου ουρανίου. Οπότε δεν επιθυμούν πουδενή να δώσουν ακριβώς τα στοιχεία, αν καταληφθεί ένα άρμα δηλαδή,
να
δώσουν τα στοιχεία, τα απόρριτα στοιχεία της θωράκισης στους Ρώσους. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
Όλοι είναι επιφυλακτικοί με αυτό, βέβαια.
Ναι, θέλουν, γι' αυτό θέλω να σας πω, απλούστατα ψάχνουν μεταξύ Σαουδαράβων και Αιγυπτίων να δώσουν άρματα χωρίς αυτή τη θωράκιση. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικάνοι θα δώσουν εξασθενημένου ουρανού βλήματα που έχουν αυτό. Οι Βρετανοί είναι λίγο πιο τολμηροί στην υποστήριξη, ίσως να έχουν δώσει και πυροβολικό ή πυράβλους μακρού βεληνικούς, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι εμπλοκή. Πάντως, τελευταία πριν δύο μέρες γράφτηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι οι Βρετανοί ζήτησαν να μην εμπλακούν σε αυτή τη φάση στις προκαταρκτικές ενέργειες, δηλαδή τις επιθέσεις, να μην εμπλακούν άρματα.
Τα δικά τους άρματα. Μάλιστα. Τώρα, εν κατακλείδη, αυτή η ιστορία, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι λέτε, είναι πολύ στην αρχή της. Θα έχει αρκετά επεισόδια. Έχει ένα φυσικό όριο για πολλούς. Η μηχανοκίνητη, δηλαδή η πλευρά της επιχείρησης, θα ξαναβρει μπροστά της τον καιρό κάπου εκεί στα μέσα τέλη του επομένου Οκτωβρίου, που θα ξαναρχίσει ο καιρός να χαλάει, οι βροχές και τα χιόνια αργότερα κλπ. Επομένως υπάρχει ένα όριο μέχρι τότε. Το άλλο είναι τώρα τα βραχυπρόθεσμα κέρδη για την σύνοδο κορυφής που λέγαμε. Έτσι πολύ επιγραμματικά, τι θα θεωρηθεί σε αυτή την επιχείρηση επιτυχία και τι αποτυχία, δηλαδή ποια είναι τα όρια από τα οποία κατά πολύ θα εξαρτηθεί, να το ξαναλέμε, και η στάση της Δύσης εν τέλει. Δυστυχώς, καμία διάθεση διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει. Ξαναέγινε μια αποστολή Αφρικανών ηγετών, όπως μάθατε, χθες και προχθές στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Κανένα αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Κυρίως οι Ουκρανοί απορρίπτουν κάθε ιδέα. Οι Κινέζοι το έκαναν. Άρα δεν συζητάμε για τους επόμενους μήνες καμία διαπραγμάτευση. Τα πάντα θα κρυφθούν στα πεδία των μαχών.
Αυτό το οποίο φαίνεται ότι συνεχίζει είναι ότι και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι η συνέχιση του πολέμου δεν έχει μεγαλύτερο κόστος από οποιοδήποτε συμβιβασμό. Και η συνέχιση γίνεται διότι θεωρούν ότι η συνέχιση του με κάποιες ενέργειες θα δώσει θετικότερη έκβαση για αυτούς όταν ποτέ αποφασιστεί ένας πολιτικός διακανονισμός. Άρα συνεχίζουμε και γι' αυτό έχει αποκλειστεί η οποιαδήποτε συζήτηση. Παρόλο, και δεν φοβάμαι να το πω, θεωρώ ότι η κινέζικη πρωτοβουλία περί αποκλιμάκωσης, όχι περί ειρήνης, αποκλιμάκωσης και πάψης εχθροπραξιών, έχριζε από πλευράς Δύσης περισσότερης προσοχής. Γυρίζω τώρα σε αυτό, είπατε πολύ εύστοχα ότι τίθεται ένα όριο, ο Οκτώβριος, ο οποίος είναι θέμα καιρού. Στον Οκτώβριο, επειδή οι βροχές είναι πάμπολες, είναι το φερόμενο Ρασπουτίτσα, το οποίο καθιστά πλέον βαλτώδη, ιδιαίτερα στο νότιο τομέα που είναι οι στέπες, το έδαφος. Άρα δεν μπορεί να γίνει καμία μεγάλη επιθετική ενέργεια με βαρέα τεθωρακισμένα πλην κάποιων ελαφρών οχημάτων. Είναι όμως και κάτι άλλο. Αρχίζει πλέον έντονα η προεκλογική περίοδος στην Αμερική. Εκεί θα πρέπει να πιστούν πλέον, εφόσον είναι ισχυρότεροι οι Ρεπουμπλικάνοι, πώς να συνεχίσουν. θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει επιπρόσθετη βοήθεια και η διοίκηση Biden, αλλά και στη συζήτηση η οποία γίνεται. Ήδη ο DeSantis, ο οποίος είναι μια επικρατούσα προσωπικότητα ως υποψηφίου, έχει τοποθετηθεί και έχει πει, πέρα από αυτά τα οποία λέμε εμείς οι δυτικοί, ότι είναι ένας εδαφικός πόλεμος που δεν μας αφορά. Δεν χρησιμοποιεί τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν, τοποθετούμεθα όποια αποτελέσματα. Μία πολύ σύντομη εκτίμηση είναι ότι θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε εμείς, παρακολουθούμε την κατάσταση, εάν θα πλησιάσουν την κυρία αμυντική τοποθεσία, δεν την έχουν πλησιάσει ακόμα, και πώς θα ενεργήσουν σε μία πολύ οχυρωμένη και πολύ καλά οργανωμένη κατά το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών το Αμερικάνικο, ίσως να είναι η περισσότερο οχυρωμένη τοποθεσία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα. Γενικώς θεωρείτε ότι όλη αυτή η επιχείρηση, αν εκδηλωθεί σε όλη την κλίμακα που λένε, θα είναι η μεγαλύτερη πολεμική επιχείρηση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Είναι
λίγο αδιανόητο ότι βλέπουμε τέτοια πράγματα στην εποχή μας, δεν θα τα περιμέναμε.
Μια τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα, υψηλού ρίσκου. Και θέλω υψηλού ρίσκου, διότι αν αποτύχει, οι Ουκρανοί δεν θα έχουν πλέον καμία άλλη δυνατότητα να πετύχουν την ανακατάληψη των εδαφών.
Μάλιστα.
Αντίθετα, θα είναι εξασθενημένοι και θα επιτρέψουν πιθανότητες, μάλλον θα δώσουν μεγάλες πιθανότητες στους Ρώσους να αντεπιδευτούν για να καταστρέψουν και ίσως χάσουν περισσότερα από αυτά που έχουν σήμερα.
Κύριε Ρουκόπουλε, ευχαριστώ και για σήμερα. Θα ξαναπούμε μετά από ένα χρονικό διάστημα, πάλι κάνοντας το ίδιο, δηλαδή μια ανακεφαλαίωση και μια εξήγηση όλων αυτών των γεγονότων, να το βάζοντας σε μια σειρά όπως κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Προσπαθήσαμε να βάλουμε σε μια σειρά όλα τα γεγονότα, τα στρατιωτικά που συμβαίνουν εδώ και δύο εβδομάδες στο ουκρανικό μέτωπο, με την απαρχία αυτού που χαρακτηρίσατε αντεπίθεση, ο ίδιος το αποκαλεί επίθεση. Ποια είναι, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ποιες είναι οι προοπτικές του, τα ακούσατε. Θα μετακινηθούμε, θα πάμε αρκετά ανατολικότερα, σε ένα μέρος του κόσμου το οποίο είναι πάντα από τα πιο κρίσιμα, τα πιο έφλεκτα, από το οποίο έχει απομακρυνθεί κάπως η προσοχή και το ενδιαφέρον, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και θα έλεγα γενικότερα στο δυτικό κόσμο, ενώ πολλά παίζονται πάντα. Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Σε διάφορα σημεία της γίνονται εξελίξεις οι οποίες έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα, αυτές τις μέρες φαίνεται ότι διεξάγεται μια αρκετά εντατική, αν και ανεπίσημη και πολύ χαμηλού προφίλ, διαπραγμάτευση των Ιρανών με τους Αμερικανούς για να υπάρξει τελικά μια συμφωνία, έστω και ανεπίσημη συμφωνία, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ώστε να εκτονωθεί η ένταση, να μην κλιμακωθεί κι άλλο τυχόν μια κρίση, και να βρεθεί ένα modus vivendi γύρω από αυτό το ζήτημα, το οποίο να θεωρείται και με βάση και το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας πως δεν δίνει τις δυνατότητες στο Ιράν να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα. Ότι ο εμπλουτισμός που γίνεται δηλαδή μένει εντός ορίων. Αυτά φυσικά δεν αρέσουν καθόλου στο Ισραήλ, το οποίο τα απορρίπτει, τα θεωρεί ήδη επικίνδυνα. Και το επικίνδυνο είναι ότι γίνονται διαρκώς, φαίνεται, συσκέψεις στα επιτελεία των Ισραηλινών όπου εξετάζονται όλα τα σενάρια. Ας έχουμε λοιπόν την προσοχή μας σε αυτή την περιοχή, διότι εννοείται ότι μια τέτοια κατάσταση, οποιαδήποτε κλιμάκωση εκεί ή οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τι συνέπειες μπορεί να έχει, νομίζω μπορεί να το φανταστούν οι περισσότεροι. Αλλά και στο Ισραήλ συμβαίνουν πράγματα, με την δυτική κύριος όχθη, όπου είναι δεν το έχουμε πολύ δώσει σημασία, έχουν σκοτωθεί 200 άνθρωποι από τις αρχές του χρόνου. Αλλά εξακολουθούμε να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις θεαματικές αλλαγές που έχουν γίνει στην περιοχή, τις διπλωματικές, πολιτικές και γεωπολιτικές εν τέλει, με αυτή τη σύγκληση της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν, αλλά εν τέλει και την διαφορετική πια τακτική που έχει υιοθετήσει η Σαουδική Αραβία στην ισορροπία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Θα τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εγκαταστημένος στην περιοχή και είναι τα θέματα ασφάλειας το αντικείμενο που διδάσκει στην Ακαδημία Ραμπνταν Academy των Ηνωμένων Αραβικών Αμμυράτων στο Αμπουντάμπι, δηλαδή την πρωτεύουσα των Αραβικών Αμμυράτων, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, τον διεθνολόγο, επικουροκαθηγητή εκεί, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται για άλλη μια φορά.
Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε και σας ευχαριστώ για την όμορφη πρόσκληση.
Λοιπόν, οπωσδήποτε παρακολουθείτε και εσείς αυτό το ζήτημα του Ιράν. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει πολλά χρόνια. Τα πράγματα είχαν αγριέψει. Γενικά φαινόταν να πηγαίνει σε ένα διέξοδο πάλι η κατάσταση. Όμως υπάρχουν πληροφορίες από αμερικανικά έγκυρα μέσα, οι New York Times δηλαδή τα γράφουν αυτά που έλεγα πριν, πως γίνονται εντατικές διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ιρανών να βρεθεί μια, ας πούμε, συμβαστική λύση, να σταματήσει τον εμπλουτισμό το Ιράν στα 60% και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να το ελέγχει, να ξαναμπούν κάμερες κτλ. Και το αντάλλαγμα είναι βέβαια να αρθούν κάποιες από τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο το Ισραήλ δεν δέχεται ούτε αυτή την κατάσταση και μαθαίνουμε ότι οργανώνονται μέχρι και πολεμικά συμβούλια στο εσωτερικό του.
Κύριε Παπαδόπουλε, τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου μαρτυρούν επί της ουσίας μια επανάληψη της δεύτερης θητείας του Πρόεδρου Ομπάμα με τον τότε Αντιπρόεδρο και νυν Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Να ασχολείται με εξωτερικά δηλαδή, θέματα σε μεγάλο βαθμό τότε, ο Μπάιντεν δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ο εξαπορήτων για την ακρίβεια για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στη Βιέννη.
Ναι.
Οπότε συμβαίνει πάνω κάτω μία επανάληψη αυτών των διαπραγματεύσεων μία δεκαετία νωρίτερα. Με την εξής διαφορά, ότι τότε αντιτίθεντος στις διαπραγματεύσεις όχι μόνο οι Ισραηλινοί αλλά και οι Άραβες, δηλαδή οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου. Αυτή τη φορά όμως, λόγω της ντετάντ μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και μεταξύ του Ιράν και των Εμιράτων, δεν αντιτίθεται παρά μόνο οι Ισραηλινοί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί, επειδή ακριβώς δεν εμπιστεύονται τους Ιρανούς και ακόμα περισσότερο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν εμπιστεύεται πουδενή το Ιράν και προσπαθεί να το υπονομεύσει παντή τρόπο, υπάρχει ένας κίνδυνος μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτό ωφελεί τις διαπραγματεύσεις κατά μια παράξενη έννοια. Γιατί οι Αμερικανοί, στο γνωστό παίγνιο του καλού και του κακού μπάτσου, δηλώνουν στους Ιρανούς ότι εάν δεν συμβιβαστούν, είτε για το πυρηνικό είτε για το βαλιστικό πρόγραμμά τους, τότε δεν μπορούν να εμποδίσουν ένα προληπτικό χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν. Οπότε αυτοί οι λεονταρισμοί του Νετανιάχου έναντι του Ιράν ίσως εν τέλει διευκολύνουν την εξέβρεση ενός συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών.
Ας το ελπίσουμε, γιατί φυσικά είναι αδιανόητο να υπάρξει σύγκρουση τέτοιας κλίμακας εκεί κάτω. Όμως το ίδιο το Ισραήλ, κάτι που έχει περάσει κάτω λίγο από το ραντάρ, εδώ ειδικά, στο Ισραήλ κοιτάμε περισσότερο τις διαδηλώσεις που γίνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις όσον αντιτίθεται στις δικαστικές, στην παρέμβαση που κάνει στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Αλλά εν μέρει αυτές οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν και με τα αλλεπάλληλα αιματηρά επεισόδια στα οποία θύματα είναι κυρίως οι Παλαιστίνοι. Υπάρχουν 200 που έχουν σκοτωθεί από τις αρχές του χρόνου. Αλλά το βασικό διακύβευμα είναι αλλού. Είναι ότι προωθείται στην Κνεσέτ, στη Βουλή δηλαδή του Ισραήλ, ένα νομοσχέδιο υπό την πίεση και όπως ξέρετε, του εταίρου του Λικούτ, του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος, ένα πολύ έτσι ριζοσπαστικό, ακραίο κόμμα, το οποίο έχει όμως μεγάλη επιρροή.
Σωστά.
Και το οποίο έχει το νούμερο 2 ουσιαστικά της κυβέρνησης, που είναι ταυτόχρονα Υπουργός Οικονομικών και Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, ένα πράγμα μόνο στο Ισραήλ μπορεί να το βρει κανείς, να πιέζει να γίνει η μετατροπή των στρατιωτικών αρχών που είναι εγκαταστημένες από το 67 στη Δυτική Όχθη σε πολιτικές. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή για όσους γνωρίζουν λίγο τα πράγματα. Η περιοχή αυτή έχει καταληφθεί από τον πόλεμο του 67, κατέχεται το Ισραήλ, θεωρείται όμως προσωρινή η παραμονή του με βάση και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η τοποθέτηση πολιτικών αρχών σημαίνει στην ουσία απαρχή ενσωμάτωσης.
Της προσάρτησης.
Προσάρτησης και τα λοιπά. Κάτι το οποίο, στο οποίο έχουν αντιδράσει και οι Αμερικανοί σε αυτό το ζήτημα.
Και οι Άραβες.
Και φυσικά, ναι. Κάνει δύσκολη και τη ζωή και όσων Αράβων θέλουν να τα βρουν με το Ισραήλ, βέβαια.
Ακριβώς. Όπως εύστοχα αναφέρατε και εσείς, κυρία Παπαδόπουλε, αυτή η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος επί της ουσίας απειλεί να εκτροχιάσει το δημοκρατικό χαρακτήρα του Ισραήλ. Απλά πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι στο Ισραήλ δεν υπάρχει ένα σύνταγμα, όπως ακριβώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι. Είναι μια διακήρυξη αρχών έχουν.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και... και με βάση την ισχύουσα πρακτική, η Κνεσέτ, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ασκεί έναν υψηλό έλεγχο επί της δικαιοσύνης, δηλαδή της τρίτης εξουσίας. Με την νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθεί ο Νετανιάχου, η Κνεσέτ θα ορίζει τους δικαστές.
Ναι, ναι.
Άρα δηλαδή από τη μία ανησυχούν για την υπαγωγή επί της ουσίας της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας στην νομοθετική, παύλα εκτελεστική, και δεύτερον ανησυχούν ακριβώς και για την μετατροπή αυτής της προσωρινής κατοχής της δυτικής όχθης του ποταμού Ιορδάνη σε μόνιμη από έναν πρωθυπουργό ο οποίος πάντοτε υποστήριζε τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη δυτική όχθη. Άρα δηλαδή αυτό δεν περιπλέκει μόνο την εσωτερική πολιτική σκηνή στο Ισραήλ, αλλά φυσικά και το παλαιστινιακό ζήτημα. Γιατί η τυχόν μετατροπή αυτής της στρατιωτικής κατοχής σε μια πολιτική κατοχή, παύλα προσάρτηση, δεν παραβιάζει μόνο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά δυναμητίζει και τις βάσεις για τις συμφωνίες των Βράν.
Βεβαίως, δηλαδή όλων των αραβικών χωρών που είχαν αρχίσει να τα βρίσκουν με το Ισραήλ και που είχαν αποκαταστήσει αρκετά από αυτά τις σχέσεις τους, έμενε η Σαουδική Αραβία, αλλά και αυτή το έβλεπε όλα θετικά. Να πάω, μου δίνετε την ευκαιρία να, στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, να σας τα θέσω μαζεμένα τα ζητήματα και να απαντήσετε, να σας δώσω τον υπόλοιπο χρόνο, 5-6-7 λεπτά, για να τα αναφέρετε. Είναι πολλά θέματα. Έχουν γίνει εντυπωσιακές αλλαγές στην περιοχή που ζείτε, κύριε Πλακούδα. Αυτή η προσέγγιση προδημήνου του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία, με βέβαια την πολύ υπομονετική δουλειά από πίσω των Κινέζων και μεθοδική, απέφερε καρπούς και μέσα στη βδομάδα, αυτές τις μέρες τέλος πάντων, ανοίγει η Τεχεράνη την πρεσβεία της στη Σαουδική Αραβία και όλες τις άλλες προξενικές αρχές ό,τι έχει, και το αντίστροφο. Έχουν εντυπωσιαστεί οι πάντες από αυτό το ζήτημα, μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι μόνο ότι από το 2016 είχαν κλείσει αυτά τα γραφεία, είναι ότι εδώ μιλάνε για μία προσέγγιση, πια η συναντήληψη σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλάζει τις ισορροπίες. Και βέβαια συμπαρασύρει και άλλα κράτη της περιοχής στις σχέσεις τους με το Ιράν, έτσι δεν είναι? Το άλλο έχει να κάνει, και βέβαια έχει να κάνει με την Τουρκία. Πολλά πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν στις σχέσεις των χωρών αυτών με την Τουρκία εδώ και μερικά χρόνια. Η Τουρκία είχε έρθει σε ρήξη με όλα σχεδόν τα κράτη της περιοχής πλην του Κατάρ, με το οποίο συνεργαζόταν σύμμαχοι, κυρίως μετά την Αραβική Άνοιξη και τα διαφορετικά πια συμφέροντα, αντιλήψεις που υπήρχαν για τις συμμαχίες, τις συνεργασίες μέσα στη Συρία ως επιτοπλίστων. Όμως όλα έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται σιγά σιγά. Και βέβαια θέλω να μου πείτε, με αφορμή και την επανεκλογή Ερντοάν, τι κλίμα υπάρχει τώρα λοιπόν εκεί κάτω? Επομένως και με το Ιράν και με την Τουρκία, ποιες είναι οι αλλαγές που διαμορφώνονται στην περιοχή?
Σας ευχαριστώ για αυτή την όμορφη πάσα. Θα προσπαθήσω να σχεδιαγραφήσω τη μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς περιγράφετε, συμβαίνουν αυτές οι τεκτονικές μεταβολές στο γεωστρατηγικό γίγνεσθε της Μέσης Ανατολής, όπου παρά την υπεροπλία των ΗΠΑ και της Δύσης, οι χώρες αυτές εδώ προτιμούν σιγά σιγά να συνεταιρίζονται με τις ευρασιατικές δυνάμεις, τη Ρωσία ή την Κίνα, ή και τις δύο. Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά που εσείς περιγράψατε. Δηλαδή,
μία παρένθεση. Ήταν πριν μερικές 24 ώρες ο Μπλίνκεν στην Σαουδική Αραβία. Διακούσεις ακόμα τις επίσκεψής του, ο πρίγκιπας διάδοχος σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον Πούτιν. Τουλάχιστον πριν 11 μήνες, όταν είχε πάει ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν, περίμενε μια εβδομάδα για να καλέσει τον Πούτιν.
Σωστά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μοναρχίες του κόλπου αγαλίασαν με τη νίκη του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν δεν μετέχει στις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, όπως και οι μοναρχίες του κόλπου. Mm-hmm. Και οι μοναρχίες του κόλπου μαζί με τη Ρωσία, που μετέχουν στον ΟΠΕΚ Plus, συμφωνούν για την περικοπή της ημερήσιας παραγωγής του μαύρου χρυσού, και άρα να ωφεληθούν και οι ίδιες, αλλά και το Ιράν, ένας άλλος επίσης μεγάλος εξαγωγέας του μαύρου χρυσού και του φυσικού
παρά
αέριου,
τους περιορισμούς βέβαια που έχει από τις δυτικές κυρώσεις. Ναι.
Σωστά, το οποίο όλα αυτά να τα δούμε σαν συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή mm-hmm. η αίτηση της Αιγύπτου για τη συμμετοχή της στους BRICS, η αίτηση των Εμμυράτων για τη συμμετοχή της στην Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η συμφωνία μεταξύ Κίνας και Σαουδικής Αραβίας για την κατασκευή των ηλεκτροκινητών οχημάτων, αλλά και για την αγορά του στρατιωτικού εξοπλισμού από την Κίνα. Mm-hmm. Η μεταβαΐων και κλάδων επαναφορά του Άσαντ στον αραβικό κόσμο, χάρη φυσικά στο δάκτυλο των Ρώσων. Η προσέγγιση μεταξύ Ερντογάν και Άσαντ, χάρη πάλι στη διαμεσολάβηση των Ρώσων. Η άρση της απομόνωσης του Ιράν, χάρη και στους Ρώσους και στους Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι και Ιρανοί υποστηρίζουν με το δικό τους τρόπο καθένα τη Ρωσία στον Ουκρανικό πόλεμο.
Ναι.
Πιστεύω να τα θέσα όσο
βεβαίως, μπορούσα βεβαίως. Καλύτερα. Και κάνατε καλά που κάναμε εδώ ειδική εκπομπή, πριν από λίγες εβδομάδες έγινε αποδεκτός στην σύνοδο που είχε ο Αραβικός Σύνδεσμος, μάλιστα στη Σαουδική Αραβία, έγινε αποδεκτός επισήμως μετά τιμών βαΐων και κλάδων, τέλος πάντων, όχι τιμών, αλλά βαΐων και κλάδων, ο Άσαντ. Είναι μεγάλη τομή και αυτό το ζήτημα. Εν ολίγης, κύριε Πλακούδα, η ιδέα η κεντρική είναι ότι ενώ εμείς εδώ στη Δύση και εν τέλει ειδικότερα εμείς στην Ευρώπη είμαστε κλεισμένοι, θα έλεγα, είμαστε σε μια φάση που έχουμε κλειστεί αρκετά στον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, στην ήπειρό μας, και βέβαια έχουμε επικεντρωθεί σε αυτή την ιστορία με τον πόλεμο της Ουκρανίας, πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά απορροφά πάρα πολύ ενέργεια και δυνάμεις. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη και σαφώς διαμορφώνεται ένας πιο πολυπολικός κόσμος που ίσως δεν το έχουμε πολύ καταλάβει.
Αυτό ακριβώς, και το διαπιστώνουμε η διεισόμαση εδώ στα Εμμυράτα mm-hmm. Και στη Σαουδική Αραβία. Το πιο απλό πράγμα, στις προμήθειες του οπλισμού.
Ναι.
Ή ακριβώς στις συναντήσεις με τους Αμερικανούς αξιωματούχους και στις συμφωνίες με αυτούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρα πολύ κακό κλίμα μεταξύ των ΗΠΑ και των μοναρχιών του κόλπου, παρά τις δηλώσεις περί του αντιθέτου. Και η Ρωσία και η Κίνα, εντελώς αθόρυβα, παρά τη στρατιωτική υστέρησή τους, έχουν επί της ουσίας κερδίσει σε αυτή την επίθεση γοητείας φίλους και εταίρους προδεκαετιών, όχι απλά προετών, τον ΗΠΑ και τη ΔΥΣ στην περιοχή.
Και είναι πράγματα που πρέπει και η δική μας χώρα να βρει μετά τις εκλογές χρόνο να τα ξαναπαρακολουθήσει, να τα ξαναεκτιμήσει, γιατί πολλά είχε βασίσει σε διάφορες συνεργασίες, συμμαχίες στην περιοχή, δεν ακυρώνονται, αλλά οι σχέσεις με την Τουρκία διαφοροποιούνται, όπως είπαμε πριν. Είναι σαφές αυτό. Ας το έχουμε υπόψη μας. Είτε αυτό αφορά τη χώρα που βρίσκεστε, είτε τη Σαουδική Αραβία, είτε την Αίγυπτο και άλλα κράτη της περιοχής.
Μα βεβαίως, και ιδίως υπό το φως της μείζωνος οικονομικής κρίσης στην Τουρκία, απλά θα αναρωτηθούμε ποιοι θα τη διασώσουν τελικά. Μα φυσικά οι Άραβες και οι Ρώσοι.
Εννοείται προς τα κεφάλαια, δηλαδή, μάλιστα, που θα χρειαστούν.
Βεβαίως. Και τα currency swaps και οι διευκολύνσεις για την εξόφληση των χρεών προς την Gazprom κτλ. Αρκεί να παρακολουθήσουν οι ακροατές μας τις εξελίξεις επόμενες ημέρες στο μέτωπο της τουρκικής λίρας.
Μάλιστα.
Και εκεί θα καταλάβουν ποιοι τελικά υποστήριξαν ή αγαλίασαν mm-hmm. Με τη νίκη του Ερντογάν.
Κ. Κύριε Πλακούδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή σας τη σημερινή ανταπόκριση, την απόκριση μάλλον, δεν είστε ανταποκριτής μας, αλλά είναι πάρα τα πολύ χρήσιμη ματιά σας από το μέρος όπου βρίσκεστε πέραν του αντικειμένου σας, που είναι τα θέματα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετισμούς στο Αμπουντάμπι από την Αθήνα. Λοιπόν, χαιρετήσω και τον φίλο μας Πέτρο από το Ηράκλειο και να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο μόνο Σάββατο, γιατί την ημέρα των εκλογών δεν θα έχουμε εκπομπή. Επομένως, μέχρι λοιπόν το άλλο Σάββατο, από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, να περνάτε καλά. Ευχαριστώ πολύ.